Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die decimo septimo, mensis decembris, anibis millesimi, tredecimi. Secretarius status parolin legatis dixit. Pax non commenticia est. Novus secretarius status summi pontificis archiepiscopus Petrus Parolin omnium gentium legatus ad pacem fuvendam adhortatus est. Nun licet nos inertia dolorum quibus multi omnes gravita afficiuntur affectus esse. Dixit veneris die, cutui legaturum ad sanctam sedem missorum, quos primum allocutus est. Praeterea dixit, nobis est monstrandum, pacem non esse commenticiam. Omnibus quivitatibus pacem colendam esse. Cardinalis Caspar, singularibus in casibus ad communionem ad mittendum est. Valterius Caspar, curiae Romanae cardinalis dixit, opportere geus qui post divotium novum iniissent matrimonium singularibus in casibus ad sanctam communionem ad mitterentur. Caspar synodum episcopurum proximo anno in civitate Vaticana de questionibus ad familiam spectantibus abendam contuens in publicatione diaria die Zeit vulgo appellata quae semel in hebdomada editur mutationes et apertiones proposcit. Ad verbum cardinalis dixit, Christianis qui fidecum ecclesia vivere volunt, qui intelligunt se primum matrimonium separando peccavisse, cuius quoque penitentia eos subiit, via aperiatur apportet, qua vitam Christianam et ecclesiasticam plene participant. Quod Deus pot est, id est veniam dare hoc et ecclesia possit. Time, Franciscum personam anni, elegit. Papa Franciscus, ephemeride civitatum, septem trionalium Americae, Time, titulo, persona anni bis millesimi decimi terzi electus est. Hoc die Mercurii notum factum est. Quod ad causam attinet qua Franciscus electus est, in ephemeride communicatus est, novum papa mensis tantum novem, quibus officio functus est, deceptationis maximi momenti nostri temporis participavit. De prosperitate et paupertate, de justitia et fidelitate, de permiscuitate, de hac etate, de conjunctione omnium rerum, tote orbe terrarum, de parte mulierum, de indole matrimonii et de tentationibus potestatis. Ephemeride cui titulus time est, de more ab anno millesimo, nongentesimo, vicesimo, septimo, quedam persona anni designatur, quae ut collegio scripturum videtur, mundum magna cum autoritate mutavit, vel movit.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.